Campus FM je prezenta Muzika u arti ohra. Program Muzika varijata u temi artistici. Bitejija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem l-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqaw miegħi waqt dan il-programm Mużika u Arti Oħra. Illum ser nibdew b'xogħol ta' Isaac Albéniz, kompożitur Spanjol li għex bejn il-1860 u l-1909. Albéniz jitqis bħala wieħed mill-aktar kompożituri Spanjol importanti tas-seklu 19. Albéniz huwa l-aktar magħruf għall-mużika għall-pjano li kiteb, mimlija bi-spirtu tipiku tal-folklor Spanjol. Samina ta' zaħira, Albéniz kien jafidoq il-pjano b'mod mill-aktar tajjeb u fl-1868 daħal jistudja fil-Konservatorju ta' Madrid, imma l-ispirtu avventuristijaw ġelu jitlaq lejn l-Amerika Latina fejn dar diversi postijiet bħal Kuba u l-Argentina u hawn ġi l-ispiċċa fl-inkwiet mal-pulizija wkoll. Ta' Isaac Albéniz ser nisimgħu tango Spanjol li ser jiġi segwit mill-pjanista Rena Kiriaku.
Thank you.
smajna tango spanjol ta' Isaac Albeniz segwit mill-pjanista Rena Kiriaku. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur kontemporanju mill-Estonja Arvo Pärt. Pärt beda jesperimenta b'ripetizzjonijiet ta' melodiji u ritmi biex fix-xogħlijiet tiegħu iħalli bħal atmosfera ta' nipen li jħallu l-eku meta jindaqqu. Teknikament il-mużika ta' Pärt tesperimenta bl-istess kunċetti li kienu qed jużaw il-kompożituri Amerikani fil-minimaliżmu, jiġifieri xogħlijiet bbażati fuq ripetizzjonijiet. Ix-xogħol ta' Arvo Pärt li ser nisimgħu huwa Cantus in Memory of Benjamin Britten tal-1977. Hawnhekk joħorġu sewwa l-elementi minimalisti kważi ipnotiċi ta' Arvo Pärt u dan ix-xogħol huwa eleġija emozzjonali li jiftaħ bid-daqq ta' qampina fil-bogħod li għandha sinifikat tal-uttu. Cantus in Memory of Benjamin Britten ta' Arvo Pärt ser jiġi segwit mill-BBC Philharmonic Imexxija mis-surmast Pavo Jervi. Thank you. Smajna Cantus in Memory of Benjamin Britten ta' kompożitur Arvo Pärt li ġie segwit mill-BBC Philharmonic imexxija surmast Paavo Järvi. Hawnhekk ser nisimgħu xi melodiji Maltin hekk kif dokumentati mill-arpist Edward Jones li għex bejn l-1752 u l-1824. Jones kien jaħdem mar-Re George ir-Raba u fost il-ħidmit tiegħu kien ġabar qatt ta' melodiji minn diversi pajjiżi bħal Greċja, it-Turkija, iċ-Ċina u Malta. Jones mhux bil-fors żar dawn il-pajjiżi kollha, imma jista' jkun li dawn il-melodiji kien għaddihom l-ħadd ieħor jew ġabarhom minn sorsi oħra. Ta' Edward Jones ser nisimgħu Military Dance mill-kollezzjoni Maltese Melodies tal-1807 u Pyrrhic Dance minn Terpsichore's Banquet tal-1813. L-interpretazzjoni hija tal-Ġukulari Ensemble. Smajna Military Dance u Pyrrhic Dance, żewġ żifniet minn Malta li kienu nġabru minn Edward Jones li ippubblikhom f'kollezzjonijiet mużikali tal-bidu tas-seklu 19. L-interpretazzjoni kienet tal-Ġukulari Ensemble. Dan huwa Campus FM li ixandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għar-rokna tal-programm tagħna fejn nagħmlu l-ġita mużikali tagħna li din il-ġimgħa se toħodna fir-Russja. Ser nibdew b'xi arranġamenti ta' kanzunetti folkloristiċi Russi tal-kompożitur Igor Stravinsky. Stravinsky twelet fir-Russja fl-1882 u beda għatta ħafna żmien mal-kompożitur Nikolaj Rimski-Korsakov illi wara aċċettah bħala student tiegħu. Aktar tard Stravinsky mar Franza u l-Amerika fejn kompla jagħmel isem b'xogħlijiet mill-aktar inventivi. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol bikri tiegħu Four Russian Peasant Songs li oriġinarjament kien intitolat Saucers. Dan għaliex kanzunetti bħal dawn kienu jitkantaw waqt li l-bassara tal-futur kienu jaqraw ix-xorti mill-qjan ta' platini imġemda bid-doħħan. Aħna ser nisimgħu l-ewwel żewġ kanzunetti On Saints Day in Chigisak u Ofsen li ser jiġu segwiti mill-Greg Smith Singers. Min Four Russian Peasant Songs ta' Igor Stravinsky smajna l-ewwel żewġ kanzunetti On Saints Day in Chigisak u Ofsen. Is-siltiet li jmiss huma tal-kompożitur Dmitri Kabalevski li għex bejn l-1904 u l-1987. Barra minn mużika, Kabalevski kien jinteressa ruħu wkoll fil-pittura u l-poeżija u fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu 5 opri, 4 sinfoniji, kunċerti għal-pjanu, għal-violin u għal-violonċell. Ix-xogħol ta' Kabalevski li għandim ħejji huwa The Comedians, suite għal-orkestra żgħira li toħodna għall-1940. Minn din l-suite aħna ser nisimgħu l-ewwel 4 movimenti, jiġifieri Prologue, Gallop, March u Waltz, li ser jiġu segwiti mill-Moscow Symphony Orchestra immexxija minn Vasily Gervakov. Thank you. l-suite The Comedians ta' Dmitri Kabalevski smajna l-ewwel erba' movimenti esegwiti mill-Moscow Symphony Orchestra mmexxija minn Vasily Djelvakov. Dan huwa Campus FM li xanda fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. L-aħħar xogħol marbut mar-Russja li ħejjejt huwa tal-kompożitur Aram Kochatoryan li għex bejn l-1903 u l-1978. Propjament Kochatoryan kien mill-Armenja li kienet parti mill-Unjoni Sovjetika f'dak iż-żmien. Infatti Kochatoryan studja l-mużika fil-Konservatorju ta' Mosca taħt il-kompożitur Nikolaj Miskovski. Fl-1948 Kochatoryan flimkien ma' kompożituri oħra bħal Prokofjev u Shostakovich ġi kritikat minħabba li dbiet mid-direzzjoni li suppost kellha tieħu l-mużika fl-Unjoni Sovjetika. Wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa ta' Kochatoryan huwa l-ballet Gajane li jittella l-ewwel darba fl-1942. Aħna ser nisimgħu xi siltiet mill-iswits bbażati fuq din il-mużika, ser nisimgħu Matzak and Armen u l-magħrufa Saber Dance. Li ser jiġu esegwiti mis-St. Petersburg State Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Andre Anikanov. smajna mużika mill-Gajane ta' Aram Kaċċatorjin, il-St. Petersburg State Symphony Orchestra kienet immexxija mis-surmast Andre Anikanov. Dik il-mużika intemmu il-Mawratana lejn ir-Russja u inkomplu bir-rokna tal-mistieden speċjali fl-istudio li għal din il-ġimgħa huwa l-għallim tal-Ċisjo Żarb li huwa poeta u kittieb ta' kritika letterarja. U għal din il-ġimgħa ser ikellimna dwar il-poeżiji ta' Ruzar Briffa, li jgħix bejn l-1906 u l-1963. Tarċisjo nirringrazzjak illi aċċettajt din l-istedina li tkun magħna hawnhekk fl-istudio. Tarċisjo, għaliex taħseb illi Ruzar Briffa huwa poeta importanti meta hemm qabel mal-kontemporanji tiegħu, illi forsi aktar ppruvaw isegwu il-formola ta' Dun Karm.
Ovvjament tiżżomm f'moħħok illi Ruzar Briffa kien speċjalista tal-Maltar ġilda u l-istess kif Dun Karm kien qassis kellu ċerta tip ta' saħħa dik li hija l-mod ta' kif aħna nibnu l-viżjoni tal-individwu li jkun. Madankollu jekk inti tara l-poeżija ta' Ruzar Briffa tinnota li hemm ċerta tip ta' idiosinkrasità. Jiġifieri, jekk inti taqra l-poeżija tiegħu tinnota illi Ruzar Briffa għandu il-mod personali tiegħu u il-mod personali tiegħu hija l-riċità tiegħu. Jiġifieri, għandu tip ta' daqqiet, għandu tip ta' ritmi, għandu tip ta' pathos, għandu tip ta' emozzjonijiet illi bħala regola wieħed jista' faċilment jassoċja lilu nnifsu magħhom. U speċjali meta bniedem ikun għaddej minn ċertu tipi ta' għadet ta' solitudni jonkella ta' dieq jonkella ta' riflessjonijiet, ecc. Allora il-fatt li huwa issa hawnhekk m'għadux jappella bħal Dun Karm bażikament għall-istruttura, għall-binja, għad-dera ta' barra aktar milli għad-dera ta' ġewwa, issa għandek poeta li qed ikun iktar intimu. Illum bil-kliem tal-lum ngħidulhom kieku poeżija tal-intimità. Is-sens illi jista' m'għandekx poeta illi qed jitkellem fuq inti sabiħu Malta tagħna, imma qed jitkellem inti ġo fikx qed jiġri fil-qihnet fajla toħolhom x'nagħmlu mod. Allura hemmhekk qed jindirizza iktar xi ħaġa li qed issir fil-qihnet tal-individwu. Minnaf pereżempju tfajla toħolhomx għaliex il-ħolm tal-ħajja bil-wis qarra u malar jintemm jurik li kollox qed ikun lek ħieni bla ma jfissirlek kemm hu kbir l-hemm. Ovvjament għandek il-kelma emma unek, akka doppja emma, illi, per esempio, jenu kont għedna għamla mar studenti dinu bat tfajla minnum għamletla fotokopi uġabita fuq il-Facebook. Mela dek di bazikament minn daqsdawk poeżiji dina assoċjat li la nifisa magħha. Ġifieri f'dik l-età ta' 16-18 sena din it-tip ta' poeżija indirizzatela xi tip ta' riflessjoni, indirizzatela xi tip ta' problema fil-qehnet ta' ġofija, allura se tgħid faċilment torbot li nerfisa magħha.
Jiġifieri Ruzar Briffa għadu relevanti anki għall-udjenza tal-lum.
Jien hekk naħsibu.
Meta jiena kelli l-istess seta' u konna qed nistudjaw lil Ruzar Briffa l-iskola, kien ukoll jappella għalija għaliex anki kont joħos li jitratta ċertu problemi jew taħwit li għaddu minnu ż-żgħażagħ dak iż-żmien.
Jien kelli problema ma jekk niftakar sewwa dak iż-żmien, illi kont ngħid qed nimtela bi problemi illi jiena kelli ma' tipi oħrajn, bi problemi ta' poeta ieħor, ma nafx ukoll x'qed tifhemni, ma jiena qed naqra poeta. Il-poeta jgħidu li huwa tajjeb. Allura awtomatikament inti tibda timbela bl-anwiet jew bid-dieqa tiegħu. Jiena ġieli għamilt mistoqsija kif ħafna mill-letteratura ħafna drabi tkun ta' ċertu tip. Ħanieħdu pereżempju s-sellebu tal-Ingliża Ari Lever nagħmlu mod. Għandek nagħmlu mod The Handmaid's Tale nagħmlu mod. Għandek Atonement, għandek Othello, għandek The Heart of the Matter, għandek Wilfred Owen. Illi tant huma mimlija b'emozzjonijiet illi huma qawwija, qed tifhem tant hemm dialettika u mistoqsijiet kbar ta' xeħta kemm psikoloġija kif ukoll politika u ta' emozzjoni. Illi waqtijiet jien meta toqgħod qis li inti adolosċenta dik l-età il-moħħ il-lobu frontali ma jkunx żviluppat biżejjed, naħseb jiena jista' jkun illi mhux dejjem ikunu ta' ġid, imma dik hija mistoqsija ktieb fuqha fil-fatt jiena kemm ikun il-moħħ lest biex ċertu tip ta' emozzjonijiet kbar, ċertu tip ta' jiena ngħidilhom dissonanzi, ċertu tip ta' mistoqsijiet tan-natura eżistenzjali. bħal dal kotba illi semmejt jien, ħdejru żgħar brifhom daw li semmejt ħafna hum iktar qawwija u xi wħud minnhom dissa granti jekk inti taqbad hotel hawnhekk nimutu, kieku kollok toqgħod jaqgħ fuq ukoll kelma tinnota llum bil-political correctness li nitkellmu biha ma nafx kif jista' jingħata, imma dik huma aspett ieħor. Jiġifieri poeta bħal Ruzar Briffa hemm iċ-ċans illi jappella dik il-ħnet tas-subkonxju. Jiġifieri jappella lek arċib ta' intimu ta' ġo fik. U minħabba l-lirika tappella l-qalb u qabela l-inqas konnu ngħidu li l-żgħożija tgħaddi minn dawk it-tip ta' frazzwazzjonijiet jista' jkun li tappella. Ovvjament m'hemmx riċerka empirika tefhem allura diffiċli biex tgħid l-effett jole. Tafhem l-effett jiġifieri veru proprju għax dak ikun qiegħed jistudja jonkella u x'minħabba eżami, taf inti, ħafna mill-poezija hija prodott.
Ma wara kollox l-effett ta' poezija, l-effett li tmislek qalbek biex ngħidu hekk u inti tħoss li hija relevanti għal dak li għaddej minnu dak il-ħin, naħseb huwa effett biżejjed il-poeta laħaq l-iskop tiegħu hemmhekk. X'taħseb?
Bħala poeta naħseb jien kiteb għalih nifsu ġifieri bażikament imbagħad inzerta bħal meta jien nirmod noħroġ fi triq u inzerta li għani ċertu Silvio Camilleri. Ġifieri, jien imma meta ħriġt maħriġ biex nintaqa biex jarani Silvio Camilleri, għalvoli ħadd gost li rani Silvio Camilleri. Issa l-istess meta jikteb il-poeta, ovvjament mhux kull poeta l-istess, imma nista' nippreżumi, jekk jiena qiegħed nikteb nagħmlu mod. Ġo moħħok inti dejjem ikollok qisu dak li ngħidu l-alter ego x'ħadd ieħor il-min qed tindirizza, issa bażikament din tista' tkun figura immaġinarja, tista' jkun sensazzjoni, jista' jkun emozzjoni, jista' jkun bniedma vera u propri, jista' jkun Alla, Ġesu fil-każ ta' Dunkar kif għamilna d-darba l-oħra. Ġifieri dejjem hemm x'ħadd ieħor. Issa mbagħad din il-konverzazzjoni intima darb'oħda li ktibta inti jkun hemm ċans li xi ħadd jaqra. Allura mbagħad dik jerġiel vintaw bażikament jiġifieri tkun xi ħaġa oħra dak li jkun qarat ieħor ma jkunx dak li tsar jomuh ċisju jekk kitiba ċisju. Issa meta qiegħed jikteb Ruzar Briffa jekk nerġgħu naqbdu nar tfajla toħlom ġilli xilħom tal-ħajja eċetera. Ġo moħħu kellu xi tip ta' figura, jekk toħod ar-rasa tfajla toħlom xi figura illi tixbor qisha arketipali ngħidu, aħna jiġifieri dik it-tip ta' tfajla illi tixbor it-tfajlet kollha li kien hawn u li jagħtaw u li qed ikun hawn. Jiġifieri dik il-qiegħda f'dik l-istadju ta' dik il-ħaj. Imma imbagħad min jaqra mhux bil-fors kellu jiġifieri l-qarre jiġu moħħu, għax inti meta tikteb ħafna drabi iktar iva mill-le jekk ma tkunx inti qed tikteb nagħmlu mod għall-partitarji tal-partit, tal-banda jew tal-partit politiku li jkun, inti qiegħed tikteb għax tikteb bażikament. Mhux bil-fors għandi raġuni ma.
Naħseb li sa ċertu punt għandek raġun għaliex kif nafu Ruzar Briffa ġili kiteb waqt li kien ikun il-barrakka fuq karta tas-sigaretti. Ġifieri bla dubju kien iħoss il-bżonn li jikteb dan.
Għax inti l-kitba hija tiġi psikoloġika. Ħafna jsostnu speċi xtejx tagħmel ma tiktibx nagħmlu mod. Pereżempju Graham Greene hekk kien qal, speċi xtejx tagħmel ma titkellimx. Issa l-kitba hija mod hija kitba. Il-kitba hija kliem. Alright, hija kliem li minn flok qed tgħidu bil-ħsejjes. Qed tgħidu bil-ħsejjes żgħar ħafna u li qed jew tikklikkja bil-laptop jew inkella qiegħed tiktbu bil-bajro, imma bażikament huwa kliem. Issa jogħġbok jew ma jogħġbokx, moħħok ħajbqa' dejjem kollu jitkellem. Issa mbagħad hawn min dik it-tip ta' flow tal-moħħ jiddirezzjona f'dik li jgħidilha poeżija. Hawn min dik it-tip ta' flow jiddirezzjona biex jagħmilha programm għal Campus FM. Hawn min dik it-tip ta' flow jiddirezzjona biex qgħod jikteb kontra partit jew ieħor jew favur, qed tifhem jew jitlob. Għara, għas kif nifhem għajn?
Tajib, grazzi Tarċisjo ta' dawk il-kommenti. Inkomplu nitkellmu dwar il-poezija ta' Ruzar Briffa fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Hawnhekk ser inkomplu billi nisimgħu appunti waħda minn dawn il-poezija ta' Ruzar Briffa.
Klausura Ruzar Briffa. Twi imbarrati bil-gradi tal-ħadit, tħuss qalbek titkexkex bla ma trid. Għax wara l-gradi, il-ħajja mitfija ta' tfajliet, u barra l-gradi il-ġrajja ta' ħafna eġubijiet. Hemm ġew id-dinja waqfet, aw barra l-ħajja bdiet. u qed nara quddiemi l-ismajjer Galileo, bil-wiċċi leq bil-għaraq, b'saqajh sewda bit-tajn, kemm għandu qalbu sewda, u kemm ma jien. Ejjew tfajlet blażina, iftħulu l-bibin.
Dik kienet il-poezija Klausura ta' Ruzar Briffa. Hawnhekk ser inkomplu b'xi kanzunetti folkloristiċi mill-Gran Brittanja, il-mużika folkloristika Brittanika bħal dik ta' pajjiżi oħra tħaltet ma' ġeneri oħra, ngħidu aħna il-mużika country u il-mużika Keltika. Aħna ser nisimgħu il-kanzunetta Wild Mountain Thyme li hija varjazzjoni ta' Francis McPeak ta' kanzunetta skoċċiża eqdem u li ser tiġi segwita mill-grupp The Birds. Imbagħad nisimgħu Whiskey in the Jar, interpretata mill-Brobdenagian Bards.
Oh, the summer tide is coming, and the leaves are sweetly turning, and the wild mountain tide looms across the purple heather. Will you go, lassie, go? If you will not go with me, I will surely find another to go wild mountainside. On across the purple heather, will you go, lassie, go? And we'll all go together to blow wild mountain time. All across the purple heather, will you go, lassie, go?
Take the women for they never can be easy. Sure, ring them a doobada. quack for the daddy-o, quack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. We went until my chamber, up for to take a slumber. I dreamt of golden jewels, and for sure it was no wonder. Virginia took my charges, and she filled them up with water, and sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Oh, sure, bring him a doom-a-da. Quack for the daddy-o, quack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. It was early in the morning, as I rose up for travel, the guards were all around me, and likewise Captain Farrell. I first produced my pistol, for she stole away my rapier, but I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Musha, ring them a doobada. Quack for the daddy-o, quack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Anyone can aid me, it's me brother in the army. And if I can find a station out in Cork or in Killarney, and if he'll come and save me, we'll go roving near Kilkenny. And I swear he'll treat me better than me darling's sportling Jenny. Musha, ring of a doobada. Quack for the daddy-o, quack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Now some men take delight in the drinking and the roving, and others take delight in all the gambling and the smoking. But I take delight in the juice of the barley, and courting pretty fair maids in the morning bright and early. Musha, ring of a doobada. Quack for the daddy-o, quack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Musha, ring of a doobada. Quack for the daddy-o, quack for the daddy-o, there's whiskey in the jar.
Smajna il-grupp The Birds bil-kanzunetta Wild Mountain Thyme, u mbagħad smajna Whiskey in the Jar interpretata mill-Brobdingnagian Bards. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika tal-kompożitur Amerikan tas-seklu 20 George Gershwin, li huwa l-aktar magħruf għal-mod kif żewweġ il-mużika klassika u l-jazz. Hawnhekk ser nisimgħu kanzunetta ta' George Gershwin li hija The Man I Love, interpretata mill-kantanta Kate Bush.
My way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while, he'll take my hand, and though it seems absurd, I'd never roam, nor would you, and someone else above. I'm waiting for the man I love. Thank you.
Kienet The Man I Love, kompożizzjoni ta' George Gershwin, esegwita mill-kantanta Kate Bush. Wara smajna wkoll il-kanzunetta Swanee ta' George Gershwin, esegwita mill-Pontardule Male Choir. B'dik il-mużika naslu fit-tmiem ta' programm tagħna tal-lum. Jekk tixtu tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nizzaħajr l-Tarċisio Zarb tal-kummenti tijaw u l-Selejn Buħaġar li rat il-poezija u anke l-tekniċi li għenu fil-rekordjar tal-program Samuel Attart u Carmenu Grek. Inselmilkom.
Smajtu Muzika u arti oħra. Program mħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' mużika u arti oħra li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.